Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα και στους δύο. Είμαι στην Κωνσταντινούπολη. Πηγαίνω να δω τώρα με την αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ το εργοστάσιο των drones στον Μπαϊκάρ και μετά φεύγουμε για τα Άδανα για να δούμε στρατόπεδο, χώρο, camp όπου είναι συγκεντρωμένη η μετανάστευση. Γιατί το βασικό θέμα εδώ από χθες, από τον Υπουργό Εσωτερικών και μετά, είδαμε είναι η μετανάστευση.
Βλέπουμε κύριε Λοβέρδο ότι συνεχίζεται εκεί η παρουσία σας και όλης της αντιπροσωπείας. Είδαμε και πολύ ικανοποίηση την στάση σας γενικότερα. Ήθελα να σας ρωτήσω από την αίσθηση...
Ήτανε μια πάρα πολύ καλή στιγμή, αλλά δεν ήταν η μοναδική, γιατί πάντα εκτός Ελλάδος είμαστε σε συντονισμό. Απλώς τώρα έτυχε το γεγονός αυτό με τον ΑΚΑΡ να κάνει γνωστή την Ομόνοια που υπάρχει εκτός συνόρων από την πλευρά των Ελλήνων πολιτικών.
Ωραία. Ήθελα να σας ρωτήσω, η αίσθηση που αποκομίζεται από τις επαφές σας εκεί και προσωπικά αλλά και πολιτικά ομιλώντας είναι ότι αυτή η ένταση που πυροδοτείται από την Άγκυρα χωρίς αμφιβολία μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο που να έχουμε μια σύγκρουση οποιασδήποτε μορφής στο Αιγαίο.
Ναι, 100% αυτό πρέπει κανείς να το έχει στο μυαλό του. Αν μου το ρωτούσατε το Φεβρουάριο του 2020 πριν τον Εύρο, το μυαλό μου θα πήγαινε μόνο σε θερμό επεισόδιο με καράβια στο Αιγαίο ή στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Μετά τον Εύρο το 2020 και το δικό σας και το δικό μας, το μυαλό πρέπει να πηγαίνει σε μορφές επεισοδίων που είναι υβριδικές. Στον Εύρο υπήρξε μια υβριδική επίθεση, μια μορφή υβριδικού πολέμου που είναι πόλεμος χωρίς όπλα. Κάτι τέτοιο, κάτι αντίστοιχο με drones, με οτιδήποτε, μπορεί κανείς να το περιμένει, γιατί αυτό που ζήσαμε εδώ είναι κάτι που σας διαβεβαιώ, αγαπητοί, στα χρόνια που είμαι στην πολιτική, που όταν δεν είμαι υπουργός, είμαι στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ, έχω δει πολλούς Τούρκους υπουργούς αμήνης, πολλούς Τούρκους υπουργούς, πολλούς Τούρκους πρωθυπουργούς ή τα τελευταία 20 χρόνια μόνο τον Ερντογάν ως πρωθυπουργό για το Έλληνο, πολλούς υπουργούς από άλλες χώρες και αρχηγούς κρατών, κανένας ποτέ Τούρκος ήδη δεν έκανε αυτά που κάνανε αυτοί τώρα εδώ. Η στάση τους πρωτοφανής είναι θυμωμένη. Είναι στάση...
Έχουμε πρόβλημα με τον ήχο, δεν ακούμε τον κύριο Λοβέρδο. Κύριε Λοβέρδο...
Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
Τώρα σας ακούμε πάλι. Μήπως να σας παρακαλέσουμε για 1-2 λεπτά να σταματήσετε κάπου για να έχουμε σταθερό ήχο.
Μα είναι σε λεωφορείο.
Είστε σε λεωφορείο. Κατάλαβα.
Είμαι σε λεωφορείο.
Θέλετε να πείτε, για να προλάβουμε, μην έχουμε ξανά πρόβλημα, ότι και ο οικοδεσπότης ήταν άκομψο πέρα από τις θέσεις που ανέπτυξε
ήτανε,
αυτό, έτσι.
Κύριε Γαλατόλα, να μην μετράμε τα λόγια μας. Ήταν απρεπές, προβοκατόρικο και μεθοδευμένο. Μίλησε στα αγγλικά, διάβαζε. Του παρουσιάσαν την ελληνική αντιπροσωπεία, μας χαιρέτησε, ήξερε ότι είμαστε εκεί, διάβασε κείμενο που μετέτρεπε μια πολυμερή συνάντηση σε διμερή, αφιερώθηκε δηλαδή στα ελληνοτουρκικά, διέκοψε τη συζήτηση, θύμωσε, μίλαγε μία τουρκικά, μία αγγλικά, ενώ το κείμενο το ανέγνωνε στα αγγλικά, και μετά, ενώ προφασίστηκε ταξίδι στις Βρυξέλλες, έμεινε 1/4 σε πηγαδάκι εκεί και 1.5 ώρα στο ξενοδοχείο. Σταμάτησε τη συζήτηση. Και χθες ο Υπουργός Εσωτερικών πάλι με μία ώρα συζήτηση και με κάρτες έδειξε τα προβλήματα που έχουν με τη μετανάστευση Τούρκοι. Για να είμαι ειλικρινής, δεν περιορίστηκε μόνο στην Ελλάδα. Έδειξε τα προβλήματα που έχουν γύρω-γύρω στα σύνορά τους, κυρίως από Συρία, από Ιράκ και αυτούς που έρχονται από την υποσαχάρη Αφρική. Γιατί εδώ έχουν πρόβλημα οι Τούρκοι, πραγματικό πρόβλημα. Και έκανε πολύ, πολύ, πολύ σκληρή επίθεση στην Ελλάδα. Με τα γνωστά fake news για τον Εύρο, για αυτά που κάνουμε στο Αιγαίο, υποτίθεται κτλ. Και ζήτησε να καταργηθεί η Frontex. Ζήτησε να καταργηθεί η Frontex. Συνεπώς αυτά, αν με ακούτε, ήταν μεθοδευμένα.
Σας ακούμε.
Ναι, ναι. Του ΑΚΑΡ ήταν προβοκατόρικα, το ήθελε αυτό. Μετά από μισή ώρα από αυτά που έγιναν, μας ενημέρωσαν Έλληνες δημοσιογράφοι και ο κ. Κωστίδης δηλαδή, ότι ήδη έπαιζαν στον τύπο της Τουρκίας. Άρα έκανε το επεισόδιο για να το βγάλει. Δεν περίμενε την αντίδραση.
Κύριε Υπουργέ, ναι. Σήμερα ο Χουλουσί ΑΚΑΡ κάνει μια δήλωση στην Καθημερινή. Μιλά για συνομιλίες, για διάλογο. Αφήνει να εννοηθεί δηλαδή ότι είναι έτοιμος να συνομιλήσει για να λυθούν τα προβλήματα με τον Έλληνα ομολογό του, τον κύριο Παναγιωτόπουλο. Και φαίνεται ότι υπάρχει πίεση για να υπάρξει μια τέτοια συνάντηση στο παρασκήνιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και από τους Αμερικανούς και από τους Γερμανούς. Η ερώτησή μου είναι τι θα συζητήσουμε τώρα. Μπορεί κανείς να συζητήσει τις τουρκικές απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται το τελευταίο διάστημα? Αυτοί ζητούν νησιά του Αιγαίου.
Νομίζω πως όχι. Ωστόσο, έχετε δίκιο, είναι αληθές, το ζήσαμε και εδώ, πιέζονται από παντού να κατεβάσουν τους τόνους. Όμως, τα περί διαλόγου τα είπε και προχθές. Ενώ έλεγε αυτά που έλεγε για τους τρομοκράτες στο Λαύριο, για τα νησιά που τα οποία πρέπει να φύγουν οι στρατοί, άλλως δεν είναι ελληνικά. Τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι ακούτε, τα είπε εκεί διαβάζοντάς τα. Ταυτοχρόνως έλεγε να πάμε σε διάλογο. Λοιπόν, δεν βγαίνει πέρα έτσι. Εμείς τους είπαμε, έχουμε διερευνητικές επαφές ανοιχτές. Αν αυτές πάνε κάπως, αρχίσουμε διαπραγματεύσεις. Αν δεν πάνε κάπως, δεν σας πάνε σε ένα διεθνές ποινικό δικαστήριο. Μα δεν θέλετε κανένα. Τι θέλετε? Θεωρώ ότι θα ανεβάζονται τη ρητορική. Κύριε Χατζηνικολάου, πιέζονται πολιτικά. Πιέζονται οικονομικά. Πιέζονται ανοίγοντας μέτωπα με όλο τον πλανήτη. Πρέπει να βρουν μία διέξοδο. Πιστεύω ότι στο μυαλό τους έχουν, δεν ξέρω αν θα το κάνουν και πότε, μία μορφή υβριδικής επίθεσης, όπως έκαναν στον Εύρο επί παραδείγματι, με κάποιο άλλο μέσο. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το προχωρήσουν όπως το πάνε τώρα. Εγώ μίλησα με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνας της χώρας, μετά από αυτό. Επειδή θα συναντιόντουσαν πέμπτη σήμερα. Σήμερα θα συναντηθούν σε επίπεδο Υπουργών Αμήνης του ΝΑΤΟ. Και η γνώμη μου είναι, του είπα, ότι πρέπει να του πει ότι πού το πας. Και τι θες να κάνεις. Κάνεις πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ. Τι θες? Λοιπόν, νομίζω ότι θα πιεστεί από παντού, αλλά δεν αλλάζει. Χθες, μετά από τα επεισόδια που έγιναν στην πατρίδα τους, μας είπε κομπάρσους ο Ερντογάν. Δεν είναι μια χώρα ταραξίας.
Σε αυτήν την γκρίση που πάλι φαίνεται μπροστά
στο
μας.
Το μόνο που έχουν δίκιο, κύριε Βαδελετόλα, είναι ότι δέχονται τρομακτική πίεση με τους μετανάστες.
Μάλιστα.
Προσπαθούν να την κάνουν όπλο, να μας επιτεθούν με αυτό, αλλά πρέπει να δεχτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να το ξαναδεί το θέμα με αυτούς. Γιατί έχουν πολλά εκατομμύρια τα οποία τα κάνουν εργαλείο, τα κάνουν όπλο.
Τα εργαλειοποιούν όπως το είχαμε δει και στον Εύρο και στο Αιγαίο και,
και
συνεχίζεται. Ναι. Να ρωτήσω.
Εγώ εξοπλίστηκα. Ο κύριος Καλεντερίδης μου έστειλε, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ τον εκτιμώ και τον ακούω. Μου έστειλε γύρω στα 10 βίντεο που δείχνουν ανάγκη, νομίζω θα τα ξέρετε, πώς ευνοούν την έξοδο από τα παράλια της Τουρκίας οι Τούρκοι λιμενικοί των λαθρομεταναστών, που δεν είναι πρόσφυγες, που είναι άνθρωποι που έρχονται από την Υποσαχάρη Αφρική, από το Αφγανιστάν. Οικονομική μετανάστες είναι, αλλά δεν είναι νόμιμη.
Κύριος Καλεντερίδης, κύριε Υπουργέ, είπε πριν από λίγο στην δική του ανάλυση ότι θα έπρεπε σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη συγκυρία, τη δύσκολη, η Ελλάδα να κάνει χρήση του δικαιώματός της για την επέκταση στα 12 μίλια.
Κύριε Δελατόλα, άκουσα και το σχολείο σας. Η Ελλάδα δεν έχει απεμπολίσει ποτέ αυτό το δικαίωμα, που είναι αναφέρεται το δικαίωμά της και δεν υπόκειται σε διαπραγματεύσεις. Όποιος δει την Αγκλός, την σύμβαση για το δίκαιο της Ελλάδας, θα το καταλάβει αυτό. Αυτή τη στιγμή αυτό θα σήμαινε πόλεμος. Έτσι, δεν νομίζω ότι θα ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο, και για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να μελετηθεί πάρα πολύ από την πλευρά της Ελλάδας.
Τώρα, κλείνοντας, ποια είναι η ενδεδειγμένη στάση? Αν σας ρωτούσε ο Πρωθυπουργός, αν σας τηλεφωνούσε τώρα και σας ρωτούσε, πείτε μου κύριε Λοβέρδο, με την μακρά εμπειρία που έχετε, τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνουμε, ποια πρέπει να είναι τα επόμενα ελληνικά βήματα, τι θα λέγατε?
Να συνεχίζει αυτό που κάνει, να αφήνει τον Ερντογάν να εκτίθεται και να είναι ο παράγων ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή, γιατί σε όλες τις επιστολές που έχει στείλει η Ελλάδα στον ΟΗΕ, πάντα λέμε ότι η τακτική της Τουρκίας δημιουργεί αστάθεια και προβλήματα στην άμυνα στην περιοχή. Να συνεχίσει αυτό που κάνει και να προσθέσει στο προστασιό του αυτό που του προτείνουμε εδώ και καιρό, να πάψουν τα κράτη της Ευρώπης να παρέχουν οπλικά συστήματα στον Ερντογάν.
Ευχαριστούμε θερμά τον Τομεάρχη Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδρέα Λοβέρδο. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Yes. Yeah.